Gudātie kolēģi, turpinām debates pēc pārtraukuma. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, godājumais ministrs kungs. Nedaudz varbūt ieskats vēsturē vai kāpēc mēs te šodien sēžam un kad mēs varētu būt Latviju aizgājusi par citu scenāriju. Tā, protams, bija lielākā izšķiršanās 90. Gada sākumā, kurā rajona un pilsētu un pagastu izpildu komitejas pārtapa pašvaldībā. Tajā brīdī Lietuva izvēlējās variantu par pašvaldībām noteikt rajonus. Mēs un Igauniju uzlikām akcents uz pilsētu un pagastu izpildu komitejām. Protams, no šodienas viedokļa ir pilnīgi skaidrs, ka, ja būtu Lietuvas variants, mēs te šodien droši vien nesēdētu. Scenārijs būtu aizgājis citādāks. Bet tai pašā laikā, protams, viegli jau ir kritizēt, bet jāskatās arī uz to laiku. Un viens no argumentiem bija tautas frontes esamība vairāk tieši pagastos un mazajās pilsētās. Un tas bija cits brīdis, un tāpēc es domāju, ka to liksim mierā. Bet kāpēc es to stāstu? Es to stāstu tāpēc, ka līdz šodienai no tā brīža, ka Latvija izveidoja pār pa 500 pašvaldībām, ir vienalga notikusi tāda vai savādāka attīstība, un tas ir bijis līdzīgi, neatkarīgi no pašvaldību skaita un pašvaldībām lielākoties, kā ar valsts ieņēmumu dienas taciņu no tramvaja pieturas uz pašu ēku, jo tu var taisīt kādus skaistus ceļus gribi apkārt, bet cilvēks iet tur, kur viņš iet, un ekonomiskās likumsakarības ir savu veikušas, un no tā brīža, kad Latvijā bija ļoti daudz pašvaldības un tālākā, viss ir daudz, kas mainījies. Vēl viena pieminēšanas vērta lieta noteikti ir tas, ka pateicoties mūsu sarežģītajiem reformu procesiem, ir uzrakstīti, es domāju, vairāk tūkstoši promācijas darbi gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora grāda iegūšanai. Un, ja Latvija būtu darījusi kā Lietuva, vienkārši nebūtu bijis ko rakstīt. Bet mēs esam te, kur esam, un mana lielākā kritika līdzinējam procesam ir tieši tas, ka piedāvātā karte, ja tā varētu teikt, neatbild uz daudziem jautājumiem un nav ievērojusi to, ko es nosaucu par valsts ieņēmumu dienas staciju, ka šajā laikā daudz kas ir mainījies. Cilvēki ir pielāgojušies vienam vai otram centram. Protams, ir bijuši milzīgi atplūdi gan no Latvijas, bet tur vairāk ir pozitīvs nekā negatīvs, bet arī uz attiecībā uz Rīgas pievienoto vērtību, jo iespējams daudz būtu vēl vairāk izbraukuši, bet ir liela koncentrācija. Mums, diemžēl, nav izdevies atrast efektīgus instruments, izņemot pēdējo laiku lielo atbalstu vismaz lielajām pilsētām, lai noturētu tur darba vietas. Un tur, kur darba vietas ir, tie ir veikuši savu darbu, un cilvēki no pagastiem savukārt brauc dodas darba meklējumos uz šiem centriem. Un viņiem, un šobrīd es varu minēt dažus tos absurdus, ko vienmēr esmu teicis, nu kā jūs aizdzīsiet tagad Rūjienu Pūtskungs uz Valku? Kā aizdzīsiet Rūjienas iedzīvotājs, kur divas trešdaļas droši vien vai puse vispār Valkā nekad nav bijuši, izņemot tos, kas kādreiz var, pat pēc sviesta viņi brauc citur, kad mēs no Valmieras braucām uz Valgu. Ir daži aspekti, kas ir pamainījušies, un tu nevar ar varu, jeb otrs arguments ikšķils piemērs, un tās kopienas, kas ir izveidojušies, aizmirstam pašvaldības uz vienu brīdi, jo pašvaldības ir vēlētas, vai ja viņas arī tur nebūtu, tādi paklausāmies vai iedzīvotāji tajā vietā, tajā, kas ir izveidojies, ir izveidojuši savu kopienu, savu piedarības sajūtam vai nav. Un, ja jūs parunāsiet ar Ikšķils iedzīvotājiem, jūs dzirdēsiet šausmīgu izmisumu par to, kā ar varu viņi tiks dzīti tagad uz ogri. Tālāk es neizteikšos pie kā, bet ir daudz ļoti liela aspekta, kas tomēr ir jāņem vērā. Un tāpēc es ļoti ceru uz kvalitatīvu darbu, jo es piedalījos iepriekšējā reformā. Un, protams, ka tā reforma nebija ideāla, bet neaizmirstat cipari no 530 uz 119. Tas tomēr bija solis uz priekšu. Šobrīd Pūtskungs nāk ar mietu pamatīgi iedot, tā teikt, pa galvu. Bet ja vien notiks kvalitatīvas diskusijas, ja mēs vērtēsim to, ko paši bez emocijām, ko pašvaldības saka, ja Saimā ļaus arī darboties ekspertiem un pragmātiski skatīs, mēs varam šo reformu, viņi varētu arī novest līdz galām. Ja, protams, notiks iecirkšanās, tad būs ļoti grūti. Es par to jau runāju pirms reformas sākuma, un vēl, protams, es atgādināšu savu pieredzi iepriekšējās reformas gaitā. Jo arī tobrīd no kabineta atnāca reforma, un šeit tomēr bija diskusijas. Šeit nebija ne tikai diskusijas. Kursītis kundze šai zālē kārtīgi dziesmu iesāka bēdu manu lielu bēdu, un atceros komisijas sēdes, kurās deputāti neatkarīgi no koalīcijas disciplīnas teica brīvību Baltinavai, un Baltinava ieguva brīvību. Tā kā viss tas vēl diskusijās priekšā, un iemesls, kāpēc es tomēr šobrīd arī nācu, ir neslēpš, man rada bažas tas, kas stāv katram deputātam uz galvu. Mēs esam savus eksperts, katra neatkarīgi, kur partija kādā pozīcijā ir šobrīd, koalīcijā, opozīcijā, nodeliģējuši tos, kas kaut ko saprot no pašvaldībām un kas grib arī izveidot kaut ko stiprāku un labāku un pilnveidot likumdošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Bet tas, kas ir uzlikts uz galda, izskatās, neslēpš, es esmu mazliet sašuts, izskatās, ka tur jāieliek iekšā tie, kas jo mazāk, jo kas neko nesaprot no tām lietām, lai viņi stingri turētos pie šīm te pašvaldībām, lai pēc tam ar balsu vairākumu varētu nobalsot un sveiki. Nu, mans aicinājums nedarīt šo procesu nedemokrātiski, jo var būt vēl vairāk. Es domāju, ka pašvaldības ir ļoti mobīlas un var kaut ko saorganizēt. Šodien jau, es domāju, ka bija apbrīnojama ātris tā organizācija, un pašvaldības šobrīd vēl ļoti daudz arī daudz atbrauc, bet ļoti daudz arī neatbrauc. Tā kā mans aicinājums, es ticu un zinu, man šķiet, ka jūs kopumā nobalsosiet par pirmo lasījumu un došanu tālāk, bet lai patiešām šeit kā parlamentā, kā parlamentārā republikā būtu debats un visi modeļi tiktu izvērtēt vēlreiz šeit. Jo kartas, es nezinu, vai Pīlēģi kungs jau strādā tagad varam ministrijā, bet es zinu, ka vēl 10 gadus atpakaļ viņam bija kaut kādas, vismaz 50 dažādas kartas. Uzīmēt karti ir viens, bet dzīve tomēr prasa arī paskaidrot, kāpēc un ko katrs darīs. Un gal galā, par ko šodien, tai skaitā es arī nedebatēju, par funkcijām, ko dara pašvaldības. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, ministra kungs, kolēģi, kolēģis klātesošie. Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumprojekts ir par pārmaiņām, par pozitīvām pārmaiņām, kas Latvijai nepieciešamas. Nevienlīdzība ir teju katrā jomā, ko salīdzina. Vēlos ieskicēt nevienlīdzību, kas šobrīd pastāv Latvijas pašvaldībās trīs jomās. Darbs ar jaunatni pašvaldībās, pilsoniskā līdzdalība pašvaldībās, un uzņēmējdarbības veicināšanas spēja. Izglītības zinātnes ministrijas apkopotā informācija par pašvaldībām parāda, ka, lai gan jau no 2009. Gada Latvijā ir spēkā jaunatnes likums, joprojām pēc 10 gadiem visas pašvaldības darbu ar jaunatni neveic. Daļai pašvaldību nerūp tās jaunieši. 10 pašvaldībās joprojām nav neviena darbinieka, kam uzticēts veikt darbu ar jaunatni. Un es šodien neminēšu, kuras partijas pārvalda lielāko daļu no šīm pašvaldībām. Jūs noteikti nojaušat. Daudzās pašvaldībās darba ar jaunatni veikšana ir uzkrauta jau pilna laika darbiniekiem, kas strādā izglītības jomā, sociālajā jomā, darbiniekiem, kas strādā ar attīstības jautājumiem. Ir pat gadījums, kur kapu pārzinim ir uzticēts darba ar jaunatni veikšana. Tas, protams, ir labākā nekas, bet normāli šis nav. Lielākas pašvaldības pavērs iespēju veidot reālas jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku komandas, profesionāļu grupas, kurās varēs diskutēt, strīdēties, pētīt, darboties jauniešu labā, varēs stiprināt vietējo jaunatnes organizāciju attīstību. Lielākajā daļā Latvijas pašvaldību nav jaunatnes organizāciju, jo nav atbalstoša vide. Lielākām pašvaldībām būs resursi, lai nodrošinātu pilnas slodzes speciālistus, nevis pusslodzes, ceturdaļas slodzes vai tādus darbiniekus, kuriem ir 10% darbs ar jaunatni pie esošo pienākumu veikšanas. Lielākām pašvaldībām būs iespēja nodrošināt adekvātu finansējumu. Tāpat izglītības zinātnes ministrijas dati parāda, ka Latvijā būtiski atšķiras izpratne par to, kā veikt darbu ar jaunatni un kā to finansēt. Šobrīd pašvaldību griezumā finansējums uz vienu jaunieti ir tik dažāds un svārstīgs, ka svārstās no 2 eiro uz jaunieti līdz pat 80 eiro uz vienu jaunieti. Šī ir milzīga nevienlīdzība tik mazā valstī kā Latvija, kurā šobrīd ir mazāk nekā 250 tūkstoši jauniešu, un mums ir svarīgs katrs jaunietis, kurš paliek un darbojas Latvijā. Pašvaldību reformas rezultātā palielināsies kopējie pieejamie finanšu līdzekļi pašvaldībām, kas ļaus novirzīt finansējumu arī jaunatnes jautājumiem, kā arī palīdzēs mazināt nevienlīdzību finansējumam uz vienu jaunieti. Jaunieši ir nozīmīgi sabiedrības daļa un pašvaldībām bija būtiski jauniešos ieguldīt jau vakar, taču ņemot vērā, ka to kapacitātes dēļ nevarēja, tad to ir svarīgi darīt šodien un rīt. Būtiskākie izaicinājumi darba ar jaunatni, ja attīstībai pašvaldību līmenī ir personāla piesaiste, kvalifikācija, papildu izglītība un ilgtermiņa nodarbinātība. Jaunatnes lietu speciālistu mainība pašvaldībās ir ļoti augsta. Pašvaldību reforma būs iespēja pašvaldībām atlasīt un piesaistīt kvalificētus darbiniekus un tiem maksāt adekvātu atalgojumu. Par pilsonisko līdzdalību un pašvaldību atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Stipras pilsoniskās sabiedrības veicināšana ir ne tikai valsts mēroga uzdevums, tas ir pašvaldību uzdevums atbalstīt savas kopienas organizācijas. Tieši caur pilsoniskās aktivitātes, sabiedrības līdzdalības veicināšanu, caur lielāku atbalstu nevalstiskajām organizācijām var stiprināt vietējās kultūras saglabāšanos, lokālās identitātes stiprināšanu. Tieši atbalstot vietējās nevalstiskās organizācijas var uzlabot pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesu kvalitāti. Daļa pašvaldību noteikti negrib vispār diskutēt ar NVO, jo tās pat nediskutē savās domas sēdēs. Bet valstiski mums ir svarīgi uzlabot pašvaldību lēmumu pieņemšanas kvalitāti un reforma ir līdzeklis, kā to panākt. Šobrīd Latvijā pastāv ļoti dažādas atbalsta sistēmas. Iespēju startēt NVO projektu konkursos ir pelnījušas nevalstiskās organizācijas visos novados, ne tikai bagātajos. Visām Latvijas pašvaldībām dažādos veidos ir būtiski jāstimulē iedzīvotāju līdzdalība, bet tas nav iespējams pie 119 dažādiem modeļiem, pie tā, ka Latvijas pašvaldībās ir krasi atšķirīga finanšu, materiālā un citu resursu pieejamība. Nesenais Latvijas lauku fóruma pētījums esošā vide pilsonisko aktivitāšu un NVO darbības stimulēšanai un atbalstam Latvijā rāda, ka 82% pašvaldību ir finansēti NVO projektu konkursi. 18% tādu nav. Latvijas pašvaldību organizētajos konkursos nevalstiskajām organizācijām un neformālajām iedzīvotāju grupām pieejams ļoti dažāds maksimālā finansējuma apjoms no 200 eiro līdz 20 tūkstošiem eiro. Līdzīgi projektu skaits varēja no viena atbalstīta projekta gadā līdz virs 100 atbalstītiem projektiem gadā. Vai tiešām šī nevienlīdzība ir atzīstama par normālu parādību? Es uzskatu, ka nē. Pašvaldību reforma ir vajadzīga, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību vietējās kopienās. Un vēl novērots un arī pētījumi rāda, ka Latvijas pašvaldības lielākoties atbalsta tādas aktivitātes, kā transporta nodrošināšana senioru un citu sabiedrības grupu ekskursijām, atmaksā saviem kolektīviem tautas tērpus un daudz mazāk organizē tādus projektu konkursus, lai stiprinātu savas nevalstiskās organizācijas, kas būtu spējīgas palīdzēt uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti, kas spētu iesaistīties pašvaldības konsultatīvajās padomēs, kas izteikt arī kritiskus viedokļus. NVO, kas runā strīdas un raksta atzinumus, pašvaldībās ir vairāk traucēklis, nevis konstruktīvs partneris. Šī pieeja ir jāmaina. Ja būtu stipras NVO reģionos, tad iespējams tādi pašvaldību pārkāpumi, kā tikko valsts kontrolas konstatētais Garkalnas novadā, nebūtu, jo NVO jau laikus nepilnības varētu konstatēt. Pētījumā daļa pašvaldības norāda, ka NVO tiek piešķirti arī dažādi atvieglojumi telpu nomas samaksai, kā arī piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Bet kāpēc šāds atbalsts nav visās pašvaldībās? Pašvaldību reforma palīdzēs to nodrošināt. Es redzu, ka tieši caur vietējās kopienas pilsoniskās līdzdalības atbalstīšanu, caur lielāku atbalstu nodrošināšanu pašvaldību nevalstiskajām organizācijām, var būtiski stiprināt vietējās kultūras saglabāšanos, lokālās identitātes stiprināšanos un atbalstu arī sniegt vietējās kopienas projektiem. Šorīt burtiski tikko izlasīja Ineses Vaivaras, kas ir aktīva NVO aktīvista ierakstu Facebookā, un pilnībā pievienojos tam, ka vietējā identitāte rodas nevis tad, ja pašvaldībā ir savu bulvalde, grāmatvede, veidlapa, bet gan citādāk. Piemēram, organizējot godīgus NVO projektu konkursus, kuros var startēt visas nevalstiskās organizācijas, nevis tikai vietējai varai pietuvinātas. Vietas identitāte nav administratīva, bet kultūras. Jau tagad ir daudz pagasti ciemi, kas to attīst un kopju un dara to neatkarīgi no administratīvās pārvaldības. Ir daudz izcili kopienu projekti, un tādi ir jāatbalsta daudz vairāk. Tā ir iespēja cilvēkiem pašiem veidot savu vidi, pašvaldībai ir jānodrošina bibliotēku, kultūras iestāžu, jānodrošina finansējums vietējo kopienu iniciatīvām. Mazāk jāuztur neefektīva birokrātija. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka rūjiena ir rūjiena un alsunga ir alsunga, bet reforma jau nav par nosaukumu, bet to, kā mums salikt naudu kopā, lai visiem būtu labāk, lai visi Latvijā varētu īstenot iniciatīvas nevis daži. Mēs esam par Latviju, kur ir iespēja visiem. Un trešā īsā lieta, ko vēlos pieskarties, ir pašvaldības spējai, uzņēmējdarbības veicināšanas jomā. Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā teritorijā un rūpēties par bezdarba mazināšanu, sekmēt uzņēmējdarbības vidas attīstību. Dažādu atbalsta instrumentu izmantošana ir cieši saistīta ar pašvaldību kapacitāti, proti to, vai pašvaldībā ir īpaši izveidot struktūrvienība vai vismaz kāds speciālists, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbības jautājumiem. Un ko rāda dati? Šobrīd 27 pašvaldības, pašvaldībā šādu struktūrvienību vai speciālista, kas būtu atbildīgs par uzņēmējdarbības jautājumiem, nav. Tāpat vairākiem uzņēmējdarbības speciālistiem tie nav vienīgie pienākumi, un tikai 60 pašvaldībās tas ir pamat uzdevums attiecīgiem speciālistam. Nu, līdzīgi kā jaunatnes jomā un citās, šī pieeja, ka vienam darbiniekam, lai nodrošinātu pilnus lodus, tiek uzkrauti dažādi pienākumi, nav pareizi un ilgtermiņā pilnīgi greizi. Uzņēmējdarbības granti ir tikai 71 pašvaldībā, 48 tāda nav. par to, cik pašvaldības nodrošina telpas uzņēmējiem un nomas atlaides, tāds atbalsts ir vēl daudz mazāk pašvaldībās, vairāk ir tādu, kurās nav. Es ticu, ka lielākām un spēcīgākām pašvaldībām būs lielāka jauda. Pašvaldību reforma Latvijai ļoti nepieciešama. Un šī nav reforma tikai par karti, šī reforma beidzot ir pēc būtības. Paldies, es atbalstu pašvaldību reformu un aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es netaisos aģitēt ne par, ne pret reformu, bet es gribētu izteikt dažas pārdomas par to, par ko šodien mums ir diskusija. Pirmais ir par to, vai ir atbalsts iecerētāju reformai pašvaldībās, sabiedrībā, valstī, neapšaubāmi. Reformām, jā. Iecerētām reformām, ne. Kāpēc? Manā skatījumā šeit ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, ko mēs saprotam zem vārda, zem jēdziena reforma. Katrs ieliek šinīta jēdzienā savu saturu. Bet ja mēs runājam par reformām, jebkurā gadījumā reformas ir tas, kas skar sistēmu. Pašvaldības ir valsts pārvaldes neatņemama un ļoti lielā mērā autonoma sastāvdaļa. Līdz ar to pieskaroties kaut vienam darbības aspektam, mēs pieskaramies visai valsts pārvaldē kopumā, un līdz ar to šī rezonance ir ārkārtīgi liela. Atbalsta pašvaldības reformas kā tāds, neapšaubām jā. Jo es domāju, ka tas ir saprotams, ka neviena pašvaldība nav interesēta dzīvot uz pašvaldību izlīdzināšanas fonda rēķina, staigājot ar pastiet roku, prasot līdzekļus no valdības, no parlamenta, jeb kāda risinājuma dēļ. Neapšaubām tas tā ir. Bet runājot par sistēmiskām izmaiņām. Sistēmiskās izmaiņas būtu, ja mēs šodien sāktu runāt ar pašvaldību autonomām funkcijām. Diemžēl ministrija piedāvājot šo te variantu likuma projektā plāno iesniegt sākumā, ja es nemaldos valdībā un pēc tam parlamentā grozījums vai jaunu pašvaldības likumu tikai nākamā gada martā. Bet no tā, kādas autonomās funkcijas būs, ir lielā mērā atkarīgs, ko spēs un ko nespēs darīt vecās vai jaunās pašvaldības. Punkts 1. Punkts 2. Iestrādātie likuma projektā, pašā likuma projektā, ko mēs šodien skatām, kritēriji ir ļoti nosacīti. Nu, teiksim, iedzīvotāju skaits. Te minēti daži piemēri. Teiksim, jūs paņemsiet Norvēģijas pieredzi. Ja? Tur ir pašvaldības, kur teritorijā dzīvo daži simti iedzīvotāji. Tas ir kritērijs, nav kritērijs. Mēs šodien dzirdējām par Igaunijas piemēru. Tādas struktūras, kā mūsu novada pašvaldības, tādu novadu Igaunijai 64. Jā, tas nozīmē, ka neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits ir daudz mazāk, bet novadu skaits ir daudz lielāks nekā plānotājs. Treškārt, ja mēs runājam arī par tādiem rādītājiem, kā, teiksim, administratīvā centra esamība un tā tālāk, un joprojām viss, kas ir nosprauks likumā, bet galu galā parādās vienā gala produktā, kurš saucās administratīva teritoriālā dalījuma karte. Kuru veidojot varbūt izmantoti ļoti dažādi kritēriji. Tai skaitā arī tie paši, bet nenosaukti pašā likumā, lai neizveidotos tāda situācija, par kuru runā ministra kungs, ka šodien kritērijiem, kas ir pastāvošā likumā, neatbilst absolūtais pašvaldību vairākums. Priekš kam veidot tādu likumu? Tagad rusku nopietnāk runājot par to piedāvājumu, kas šodien ir. Jā, neapšaubām, lielāks pašvaldības var būt spēcīgāks, nevienmēr, bet var. Bet kas to šodien pierāda, ka tas tā tiešām ir un būs? Šodien mums ir piedāvāts teritoriālais modelis, kas sastāv no 39 elementiem. Katrs elements ir atsevišķs projekts, un līdz ar to katru no šiem projektiem ir jāskata ministrijas griezumā, pareizāk teikt, ministru kabineta griezumā individuāli. Jo tieši tad vajadzētu izvērtēt un parādīt iedzīvotājiem esošām pašvaldībām, teiksim, kāda iekšējā koprodukta daļa tiks veidota jauna izveidojumā teritorijā zem jaunās pašvaldības vadības. Kāds būs apvienoto pašvaldību kopējais iespējamais budžets? Kādas rekomendācijas varētu izskanēt apvienojot pašvaldības attīstības modelim, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo to nevar izdarīt skrējienā apvienošanas ceļā? To vajag gatavot priekš tam, lai jaunās pašvaldības, vai tie tās būs 39 vai 49, vienalga, lai viņiem būtu starta pozīcijas šodien. Un beidzot, starp citu, nebūtu slikti paanalizēt arī to pieredzi, kas jau bija pie mums. Nu, teiksim, Gulbenes novads. Viņš apvieno bijušo rajona teritoriju. Man liekas, ka tur īpaši lielas izmaiņas nav plānotas, bet visus šos gadus kopš izveidošanas viņš vienmēr bija pašvaldības fonda saņēmējs, nevis donors. Kāpēc? Kas traucēja veidot tādu saikni starp valdību un pašvaldību, lai parādītu kā piemēru, ka lūk, tas ir tas modelis, ka lielākā pašvaldība ir reāli spēcīgāka. Un pēdējais. Redzat, šodien jau arī par to tika runāts, par to, ka ir jābūt saskaņotam modelim pašvaldības un valsts pārvaldes struktūras. Līdz ar to, šodien būtu svarīgi, lai katrai ministrijai, ieskaitot ārlietu ministriju, iekšlietu ministriju un citas, būtu izstrādāta sava ceļa karte priekš katra no tiem 39 vai citam skaitam elementiem, kas parādīsies administratīvā dalījuma kartē. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo, ja teiksim, mēs nevaram zināt, kā izskatīsies iekšlietu sistēmas, struktūra vienības jaunajās pašvaldībās, ko mēs darīsim ar tām pašvaldībām, kur ir izveidots pašvaldības policija. Tas ir policijas likuma jautājums. Ja? Un līdz ar to arī iekšlietu ministrijas kompetences jautājums. Kādi ir ieteikumi? Vai nu veidot visur pašvaldības policijas, vai stiprināt kārtības policijas funkcijas un vienības? Un tā tālāk, jo šeit jau bija minēts vairākas lietas. Ugunsdzēsības, veselības aprūpe, sociālie dienesti un tā tālāk un joprojām. Tas nav un nevar būt atrauc no pašvaldību dzīves. Līdz ar to šim te darbam ir jānāk no ministrijas. Un līdz ar to manā skatījumā būtu svarīgi tos ar citu, ko piedāvā arī pašvaldības, lai būtu izveidota reformu komiteja, ko vadītu premjerministrs, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis darbs būtu auglīgs. Un tad varētu padomāt arī par to, vai veidot mums atsevišķu komisiju saimā, vai tomēr veikt to diskusiju drusku citā griezumā. Tāpēc es domāju, ka šodien tā pirmajā lasījumā vajadzētu atbalstīt reformu, reformas piedāvājumu kā tādu, bet noteikti šeit prasās ļoti nopietna, ļoti konstruktīva saruna un arī precizēšana, precizēt tos atbildes uz tiem jautājumiem, kas šodien izskanēja debatēs un par kuriem mēs arī tikko runājam. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim otro reizi.
Cienījamie deputāti, iespējams, es vēl varēju papildināt savu runu iepriekš, jo izskanēja arī nedaudz diskusija ar kolēģiem, tāpēc es vēl gribētu pateikt sekojošo. Pirmkārt, jāpateica valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, kas šo jautājumu par administratīvu teritoriālo reformu, īpaši par otrā līmeņa pārvaldes reģionu nepieciešamību, praktiski atbalsta arī šo vēstuli, tad ir parakstījusi šīs komisijas vadītāja Inga Goldberga. Otkārt, diskutējot par reģionu plāni, ko es pieminēju, manuprāt, man ļoti simpatizēja pirms vēlēšanām KPVLV priekšlikums, ko viņi uzstāja, ka būtu nepieciešams tajos novados vai arī pat pagastos, kur ir neattīstīta ražošana, panākt ražotnes. Ja ir šādi reģionālie plāni, tad tas tiešām reāli ir iespējams. Valsts un Eiropas Saimnības struktūra fondu līdzekļi plānveidīgi tiktu ieguldīti un šis priekšlikums tiktu realizēts. Tālāk diskutējot par reģionu skaitu, nu tas jau ir sens jautājums. Un savulaik lielās pilsētas, lai viņi piedot šie vadītāji lielo pilsētu, uzstājā uz mazākas teritorijas reģioniem, deviņiem. Tas ir viņu tāds iekšējs skatījums, bet tie ir maz konkurētspējīgi reģioni, kas toreiz viņiem bija. Viņi balstījās uz dāņu pieredzi. Tā dāņu pieredze veica divi zinātnieki, Lundorps un Larsens. Par lielu naudu Latvijā samaksā 2 miljonus latu. Bet mēs jau ar profesoru Keišu jau tolaik strādām pie savas koncepcijas, pie konkurētspējīgiem reģioniem, un balstījāmies uz satversme, trešā panta, paredzētajiem šiem vēsturiskajiem reģioniem, toreiz novadiem, Latgali, Vidzemi, Zemgali, Kurzemi un Rīgu. 2002. Gadā savulaik es darbojos vienā reģiona organizācija un sniedzu ziņojumu par mūsu priekšlikumiem Latvijas reģionālās politikas uzlabošanā. Un bija šis pamatojums, kāpēc jāveido šie pieci reģioni Latvijā. Un ziniet, nepagāja pāris gadi, 2004. Gadā, Dāņi izveidoja tieši piecus reģionus. Sakritība vai varbūt izmantoja mūsu pamatojumu. Un lūk, Dāņi paši piedāvāja mazvērtīgus, nekonkurētspējīgus reģionus Latvijai, Un paši Dānie izveidoja šos piecus. Tas ir atbildē Didzim Šmitam. Otkārt, plānošanas reģioni. Kas tas ir? Tur jau šobrīd darbojas administrācijas. Viņam viens no uzdevumiem ir plānošana, un viņi ir izstrādājuši savus attīstības plānus reģiona griezumā. Tie būtu tikai jāaktualizē. Un uz šiem plānošanas reģioniem balsoties veidot administratīvos reģionus, noteikti būtu nelielas izmaksas papildus, pavisam nelielas. Tālāk, ja ir nepieciešams, es varu arī atgādināt to, ka septembra beigās, neatceros, 25. Vai 6. Datums, es jums, cienījamie kolēģi, katram aizsūtīju savu e-pastu, tur ir intervija, Tur ir reģionu pamatojums, kur ir atbilde uz daudziem jautājumiem tiem, kam interesē šī reģionālā politika. Un vēl es gribētu pateikt, ka ir sevišķi jaunajiem deputātiem, es esmu gatavs piedāvāt, dāvināt katram arī manu grāmatu, kur es esmu līdzautors kopā ar profesoru Keišu. Viņa saucas Reģionāla attīstība Latvijā, problēmas risinājumi. Šī grāmata tiek izmantota arī ārzemju eksperti, kā piemēram varam minēt to, ka šī grāmata atrodas arī ASV kongresu bibliotekā. Es zinu tikai četrus politiķus no Latvijas, kuriem ir šādas grāmatas tur, tajā bibliotekā. Būtu jāizlasē sevišķi jaunajiem deputātiem. Tur ir pamatojums daudzām lietām, ir sevišķi par funkcijā, kādas reģionu funkcijām. Tur viss ir. Tā, viņa nav bieza, viņa tikai 615 lapus.
Paldies, Kazinovska kungs, paldies. Debašu laiks, arī otrais debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Labdien, godātie kolēģi, Saeimas prezidijas un deputāti, tiešraides skatītāji. Administratīva teritoriālā reforma tiek veikta pirmkārt jau visas valsts, nevis kādas vienas vai otras konkrētas pašvaldības interesēs. Un daudzkārt jau ir skandināts, ka Latvijā šobrīd no 119 pašvaldībām gandrīz puse neatbilst pašvaldību likuma kritērijiem. Tas nozīmē, ka pašvaldības nespēja veikt visas likumos noteiktās funkcijas, nespēja sniegt pakalpojumus, kas ir to pienākums. Līdz ar to nevienlīdzība pašvaldību starpā turpina pieaugt. Tādējādi iedzīvotāji tiek diskriminēti pēc to izvēlētās dzīves vietas, un tas nav pieļaujami. Nekas nemainīsies, ja Latvijā turpinās pastāvēt pašvaldības ar 1000 iedzīvotājiem un pašvaldības, kurās dzīvo vairāk kā 30 tūkstoši. Īstenojot šo reformu, uzdevums ir novērst šo nevienlīdzību. Teritoriālā reforma ir platforma, uz kā balstīties vēlāk arī pārējām valstī nozīmīgām reformām, gan izglītībā, gan veselībā, gan ceļu sistēmas sakārtošanā un tā tālāk. Cik man zināms, ministrijas savas kompetences ietvaros jau šobrīd sadarbojas gan ar izglītības zinātnes, satiksmes un citām ministrijām, lai redzējums par nozaru attīstību būtu saskaņots arī no teritoriālā viedokļa. Kad es vēroju vairāku reformu ar reformu neapmierināto pašvaldību politiķu diskusiju un reformas kritiku, tad brīžiem šķiet, ka Latvija ir nevis neatkarīga demokrātiska republika, kurā valsts suverēnā var pieder Latvijas tautai, bet gan feodāla valsts, kurā katrs feodāls cenšas nosargāt savas tiesības uz zemes robežām un pastāvošo iekārtu, pat ja tās sen vairs neatbilst likumos noteiktām prasībām. Vēl vairāk to pastiprina vakar publisko izdevumu un revīzijas komisijā uzklausītais šokējošais valsts kontrolas ziņojums par vienu no Latvijas visbagātākajām turīgākajām pašvaldībām Garkalnas novadu, kurā daži cilvēki privāti lemj, kam piešķirt, kam nepiešķirt naudu bez jebkādiem vispār pieņemtiem demokrātiskai valstī atbilstošiem kritērijiem. Par laimi, Latvija nav feodāla valsts, un pēdējās saimas vēlēšanās Latvijas pilsoņi ir ievēlējuši 3 jaunus politiskus spēkus, kas savās priekšvēlēšana programmās solīja pašvaldību reformu. Par to vienprātīgi ir nobalsojuši visi deputāti, un tāpēc reforma beidzot notiek, lai mūsu valsts kā viens veselums varētu augt un attīstīties. Jā, daļai tas nepatīk, tāpēc šodien pie saimas notika protesta akcija. Tomēr es nekādu nevaru to nosaukt par tautas kustību, kā to dēvē protesta rīkotāji. Uz protestiem neaicināja pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai kaut vai iedzīvotāji manas pilsētas mikrorajonā. Lielākoties tie bija politiķi, kas aicināja uz šo protestu akciju. Aktīvākie aicinātāji bija pašvaldību deputāti, vadītāji, saimas opozīcijas partiju un pēdējās vēlēšanās saimā neiekļuvušo partiju pārstāvju. Vakar Facebookā pamanīju kādu iepriekšējās saimas deputātu aicinājumu apvienoties Durbes iedzīvotājiem un braukt šodien pie saimas protestēt. Pamatojums tam bija tāds, ka reformas likumprojekts atņems Durbei pilsētas tiesības. Nu, tās ir absolūts aplamības, ko izplat bijušais saimas deputāts un vairāk ministriju parlamentārais sekretārs. Pilsētas statusu Durbei neviens netaisās atņemt, gluži otrādi, pēc reformas būs par divām pilsētām Latvijā vairāk. Pilsētas statusu iegūs Iecava, Koknese, jo pašvaldības tā vēlējās, tas tika izvērtēts un atzīts par pamatotu. Šodien skatāmais likumprojekts paredz novada pilsētām, kurās ir mazāk par 2000 patstāvīgo iedzīvotāju saglabāt pilsētas statusu, kā tas bijis līdz šim. Kad uz to norādīju, tad kungs nomainīja ierakstā aicinājumu motivāciju, ka Durbes zaudēs pilsētas status uz to, ka teikšana un lemšana par saviem līdzekļiem durbiniekiem attālināsies. Pilsētas status būs tikai formāls. Arī uz šo es varu atbildēt, ka reformas piedāvājumā tiek rosināts palielināt deputātu skaitu jaunveidojamo novada pašvaldībās, lai pārstāvjiem no jebkuras novada teritorijas sniegt iespēju tikt ievēlētiem. Jau šobrīd Latvijā ir novadi, kur apvienojusies pilsētu un lauku teritorijas un domēs lielākoties ir ievēlot gan pārstāvi no pilsētas, gan no attālākām vietām. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu izvietojumu nosaka arī turpmāk un noteiks pati pašvaldība. Visticamāk jaunos administratīvajos centros atradīsies lēmējvara jeb dome, bet dažādus pakalpojumus pašvaldība var sniegt arī citās pilsētās un pagastos. Papildus jāuzsver, ka iedzīvotāja iesaistīšana ir iespējama ne tikai caur vēlēšanām, bet arī, piemēram, veidojot pašvaldības katra pagasta vai pilsēta iedzīvotāja padomi vai ar līdzdalības budžetu, kur iedzīvotāji var lemt, kam tērēt kādu noteiktu daļu no budžeta. Zinot, cik aktīvi ir vairāk Durbas iedzīvotāji, esmu pilnībā pārliecināta, ka Durbē atradīsies iedzīvotāji, kas būs gatavi šādā padomē iesaistīties. Savā saimes ēpastā esmu saņēmusi vairākas vēstules no pašvaldībām, kuras ir tā saucamās lielās pašvaldības. Un pamata argumentācija ir tāda, mēs tak varam izpildīt visas likumā noteiktās funkcijas. Kāpēc, gan mums pievienos apkārtējos novadus, mēs to negribam? Jā, realitātē jau šobrīd gandrīz visas republikas pilsētas ir cieši saistītas ar to apkārtējām teritorijām. Apkārtējo teritoriju iedzīvotāji dodas uz šīm pilsētām strādāt, mācīties, iepirkties. Viņi jau patērē lielākās pašvaldības pakalpojumus un infrastruktūru. Un tieši tāpēc, ka savstarpējā iedzīvotāja kustība un pārvietošanās jau notiek, un lielākā pašvaldība pilda visas funkcijas, bet mazākā bieži vien nē, tieši tāpēc ir tikai loģiski, ka šīs pašvaldības apvienosies. Reforma piedāvā vienā pašvaldībā savienot gan pilsētas, gan lauku teritorijas. Praksa pēc iepriekšējās reformas rāda, ka lauku pagastos tiek saglabātas pagastu pārvaldes un tiek nodrošināt dažādi pakalpojumi, un iedzīvotāji var tos saņemt tuvu dzīvesvietai, pat ja pašvaldības dome atrodas pilsētā. No mazajām pašvaldībām esmu dzirdējusi argumentu, ka visi finanšu līdzekļi tagad būs centrā un par mums aizmirsīs. Reformas mēģis nav finanšu resursus koncentrēt pilsētās. Tieši otrādi, pilsētas ar savu kapacitāti varēs atbalstīt savas pašvaldības lauku teritorijas. Vairums darba vietu pat labam veidojas pilsētās. Tajās jau šobrīd strādā liela daļa lauku teritorijās dzīvojošie. Tas nozīmē, ka nodokļos samaksātā nauda pamatā rodas pilsētās, arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido lielāko daļu no pašvaldību budžetiem. Tā rodas novadi un mazās pilsētas, kuru budžets faktiski tiek nopelnīts citur. Veidojot novadu, kur būs gan pilsēta, gan lauku teritorija, lielas daļas iedzīvotāju nodokļi nonāks tajā pašvaldībā, kurā viņi gan dzīvo, gan strādā. Noslēgumā vēl gribu piebilst. Kamēr attieksme atsevišķām pašvaldībām būs tāda, ka man interesē tikai tas, kas notiek līdz manas mājas slieksnim un tālāk par puķu podu uz loga neko redzēt negribu, tikmēr mēs nevaram runāt par vienotu valsts attīstību. Reformas kontekstā es aicinu ikvienu pašvaldību skatīties uz to, kas notiek ar kaimiņu un skatīties tālāk par tuvāko koku aiz loga. Ir jāmeklē veidi, kā kopā dzīvot un strādāt veiksmīgākajam ar to, kam veicas mazāk. Kā zinošākajam un pieredzējušākajam palīdzēt tam, kam zināšana un pieredzes pietrūkst. Kā turīgākajam pastutēt to, kam šobrīd finansiāli ir grūtāk. Tikai tā, kā valsts varēsim būt stiprāki un veiksmīgāki. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, godātā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti, ministra kungs. Ja kāda reforma Latvijā tiek īstenota, tad parastā praksa ir tāda, ka ar to tiešām grib atrisināt visas pasaules bēdas un sagaida nereti no tās nereālo. Bet fakts ir, un tas nav iespējams, neviena reforma nevar atrisināt visas slikstas, bet tas, kas arī jāsaprot, ka reforma ir kāda sistēmas izmaiņas ar mērķi veikt uzlabojumus, un ne tikai radīt priekšstats par tiem būtisku uzlabojumu nepiedāvājot. ATR, jeb tās augtā pūtas reforma, diemžēl, ir tieši šāda, ka rada priekšstatu par lielām izmaiņām, bet patiesībā ir kā tukši rieksti, ka tu to pārkodi, saproti, ka tur nekā no tā sagaidītā nav. Es minēšu dažus piemērus. Varētu sagaidīt, un par to arī ļoti daudz tiek runāts, ka pēc reformas uzlabosies demogrāfiskā situācija reģionos. Pati ministrija savās reformas aplēsēs norāda, ka līdz 2030. Gadam visās jaunajās teritoriālajās vienībās būs būtisks iedzīvotāju kritums. Varētu iedomāties, ka, un tas arī ir izskanējis un ir solījumi, ka ka jaunās pašvaldības būs daudz spēcīgākas ekonomiskas vienības, ka tur plauks uzņēmēja darbība, ka tās labāk dzīvos. Tā nebūs, tas neatbilst patiesībai. Arī pēc reformas visas līdzšinēji dotējamās teritorijas būs dotējams. Nav neviena pasākuma, ka šai reformā ir piedāvāta kopā ar teritoriju pārzīmēšana, kas tiešām varētu atbalstīt, piemēram, uzņēmējdarbības veicināšanu, piemēram, demogrāfiju, piemēram, izglītības kvalitāti. Ceļiem solījums 300 miljonus nodrošināt, tas ir tik līdzvērtīgs šī brīža solījuma mediķa algas palielināt. Ir ļoti daudz neskaidru jautājumu iedzīvotājiem. Un vajag tiešām biežāk nevis aizbraukt un iedzīvotājiem klāstīt un stāstīt, bet ar viņiem parunāties, ļaut viņiem izteikties, pajautāt. Viņiem tiešām joprojām nav skaidrs, kurš un par kādu cenu nodrošinās komunālos pakalpojumus, siltumu, apkuri, ūdeni, kurš un kā tiks nodrošināts un kur tiks nodrošināta bērniem izglītība, kur viņiem būs veselības pakalpojumu pieejamība, vai viņiem tiks saglabāts arī pietiekams kultūras piedāvājums. Šie ir jautājumi, kuriem nav joprojām atbildes, kas ir ļoti svarīgs, bet kas ir skaidrs, ka naudas būs mazāk reģioniem, to mēs redzam jau nākamā gada budžetā, faktiski lielākais, ja blauvas tiesas līdzekļu apjoms tiek paņemts nost pašvaldībām, paņemts nost reģioniem, Un arī nākamās reformas vai nākamos labums šī valdība piedāvā ne jau meklējot izdevumu pārskatīšanu, ne jau apkarojot ēnu ekonomiku, ne jau attīstot uzņēmējdarbību, bet Eglīša kungs vienā diskusijā kopā ar mani, kurā piedalījās, tā arī pateica. Grābsim no reģiona reformas, tur būs tā lielā nauda visam, kas valstī šobrīd nepietiek. Vēl viena lieta, kas ir skaidrs, ka iedzīvotājiem pārstāvība būs daudz, daudz mazāka, Jau šobrīd ir skaidrs, ka 90 tūkstoši Latvijas iedzīvotājiem nebūs iespēja pašiem lemt un noteikt, kā tiek izmantoti viņu samaksātie nodokļi. Un tas ir būtisks princips. Ja iedzīvotājs maksā nodokli, tad tai pārstāvībai ir jābūt pietiekamai, lai viņi varētu lemt par to, kā uzlabot apkārtējo vidi un celt labklājību. Pašvaldību budžeti tiek veidot no iedzīvotāju nodokļiem. Un iedzīvotāji deleģē cilvēkus, kuri labi pārzina, tās vietas vajadzības, un kuriem ir svarīga šīs apkājums labklājība. Pēc reformas 27 novadiem, nu, labākajā gadījumā šī brīža novadiem, varētu būt viens deputāts jaunajās domēs, sešiem jau ir viegli izrēķināt, ka nebūs neviena. Un viens piemērs ir Alsunga, un iepriekšējās runātājs kundze arī teica, ka noteikti būs pārstāvība. Nu kā, lai viņi panāk, un tur nav neviena tāda superstāra vismaz šobrīd vai zvaigznes, kuru tiešām varētu ievēlēt jaunajā Kuldīgas novada domē, ņemot vairāk to iedzīvotāju skaitu, kas ir Alsungā. Šobrīd viņiem ir deputāti, kuri nu, galīgi neturas pie saviem krēsliem. Viņi saņem 30 eiro mēnesī, tērē savu degvielu, varbūt pat tērē vairāk nekā nopelna, lai tiešām lemt par to, kā sadalīt pašvaldības līdzekļus, kā uzlabot dzīvi Alsungā. Pēc reformas ietaupījums būs varbūt 50 tūkstoši eiro uz administratīvajām izmaksām, bet Alsungas iedzīvotāji pazaudēs iespēju paši lemt par 1,6 miljoniem. Un tā rezultātā, es domāju, ka tiešām daudzas Latvijas vietas kļūs par tādām skumjajām Latvijas nomalēm, kur tiešām Kariņa kunga minētais ēzelītis parādīsies. Tas būs tas iedzīvotājs, kuram būs jākravā savu čemodānu un vai nu jābrauc uz Rīgu vai vēl kaut kur tālāk. Kā šī reforma tādā izpildījumā, kā Pūces kungs piedāvā, ir tukšie rieksti un to nevar atbalstīt.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Vispirms paldies Marijai Golubovai par Igaunijas piemēru, jo patiesi tas varbūt ir precīzāks nekā mans piemērās Somija, proti Igaunijas administratīvā iedalījuma reformas, kas tiešām nesen notika saistību ar izglītības kvalitāti. Es tiešām neesmu redzējis indeksu, kurā Igaunija būtu apsteigusi jau Somiju, neatradu arī starpbrīdī, bet es neapšaubu, Golubovs kundze droši vien zina labāk, un tad es vienkārši apsveiktu Igauņus ar šo rezultātu. Ja? Kādā ziņā, sliktā ziņa, ka viņi mums noteikti, viņi ir priekšā, kaut vai tādā parametrā kā minimāla likma skolotājiem par 500 eiro likmē priekšā mums. Tā gan ir patiesība. Bet tagad tādu drusiņu tādu faktoloģiju saistībā ar izglītības kvalitāti un reģionālo iedalījumu Igaunijā. Līdz 2017. Gadam Igaunijā, ja pareizi skaitīju, ir 211 pašvaldības. Proti, ņemot no 500 000 iedzīvotāji, kas ņem mazāk nekā mums, faktiski vairāk, divreiz vairāk nekā mums pēdējos 10 gadus. Ja, mums bija divreiz mazāk pašvaldību, līdz šim brīdim ir. Jā, taisnība, 2017. Gadā Igaunija veica pirmā līmeņa, kā saka, samazinājumu, ievērojumu, nokļuva pie 79 pašvaldībām, kāds šobrīd ir Igaunijā, pirmā līmeņa. Atkal, ja mēs ekstrapolējam 500 000 starpību iedzīvotāju, mēs nokļūstam faktiski pie tādu pašu pašvaldību skaita, kāds mums šobrīd Latvijā. Tā kā šeit, pamatot to ar izglītības kvalitāti Igaunijā, nu, vienkārši statistiski, skaitliski, nav ne mazākā pamata. Bet kas ir izšķirība, ja mēs pieņemam, ka administratīvajiem iedalījumiem tieši saistība ar izglītības kvalitāti, kuras noteikti kaut kādā līmenī ir atšķirības ar Igauniju un Latviju būtiska. Igaunijā kopš neatkarības ir 15. Līmeņa pašvaldības vai apriņķi. Nekad nav nojaukti, nekad nav pārbūvēti. Apriņķu vadītāji piedalās un pārstāvsos apriņķus valdības sēdē ar tiesībām, nevis vienkārši piedalās, viņiem ir paredzēts tiesības piedalīties. Izpratnē, šos 29 gadus Igaunijas valdība ir gājis unisonā ar savu reģionālu attīstību un ieklausījusies un pieņēmus lēmumus Igaunijas teritorijā kopumā. Un tā patiešām ir liela izšķirība, un ar to, kā es jau teicu savā pirmajā runā, mums būtu arī jāsāk ar otro līmeni. Neatkārtošos, būtu tāds viens aicinājums, klausoties uzrunas šodien, es redzu, ka attīstības par deputātu uzrunas atšķirās ievērojami no pārējām uzrunām, aizstāvot savu ministru, kas loģiski, nu, jūsu partijas biedrs, jūsu ministrs, nē, tas nav pārmetums, tas ir loģiski, kāda savādāk, bet manuprāt, tāds aicinājums padomāt, ka jūs nevis vienkārši tikai kristu par to piedāvājumu, ko atnesis ar jūsu ministrs šeit uz mūsu namu, bet klusība palīdzētu šo piedāvājumu pārveidot par tādu, kas patiesi Latvijai nestu šo gaidīto izaugsmu un sakārtot mūsu valsts administratīvi, es domāju, ka ilgtermiņā arī politiski tas būtu daudz būtiskāks un lielāks atbalsts ministriem, jums un galu galā mums visai mīļai Latvijai. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, cienījumās deputāts, godātie deputāti, kolēģis Bermaņkungs aktualizēja jautājumu drošību un administratīvu teritorijā reforma un arī minēja visaptrošu valsts aizsardzību, kā man to patika dēvēt gatavības kultūra, kur diezgan svarīgs elements ir tas, ka reģionos nāk kopā dažādi iestāžu vadītāji un jau mieru laikā runā par to, kā mēs rīkosimies krīzes gadījumā. Ja mēs paskatāmies Somiju, kas ir tāds viens no visaptvarošās valsts aizsardzības tādiem piemēriem, tad tur tas ir pats galvenais balsts, ka neviens negaida kaut ko no augšas, bet jau ir reģionāli paši gatavi darboties. Un ja mēs paskatāmies, tad tam ir izstrādāti arī ministru kabineta noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām, kas ir pieņemta 2017. Gadā. Un šajās komisijās paredz to, ka būs tātad priekšsēdētājs, vietnieks, sekretārs, un tad ir minēts arī, ka var iekļaut pārstāvis no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, slimības profilaks un kontrolas centra, veselības inspekcijas, pārtikas un veterinārā dienesta, valsts policijas, pašvaldību policijas, robežsardzes, nacionāliem bruņotiem spēkiem, valsts meža dienesta, valsts vidas dienesta, akcijas sabiedrība Latvija Energo, sadales tīkls, augstsprieguma tīkls, ārstniecības iestādes un sociālās institūcijas. Un es vēl teiktu, ka tāds visaptvarošs valsts aizsardzības ideālā modelī tur jābūt arī būt nevalstiskajam sektoram, piemēram, skautu gaidu organizācijai, sarkanajam krustam, arī baznīcai. Un 2017. gadā, kad par šo lēma, tas bija laiks, kad ZSO vadīja valdību, jo toreiz tālredzīgi saprata, ka pašvaldības to nevarēs izdarīt, tāpēc tika piedāvāts veidot tikai 36 šādas komisijas, kurās sadarbotos, piemēram, Tukuma novadā, Tukums, Engure, Kandava, Jaunpils, Jelgavas novadā, Jelgava, pilsētas Jelgavas novads un Nozelnieku novads. Un ziniet, tad, kad es braucu pa reģioniem, es labprāt pajautāju, kā šīm komisijām iet, jo man, kā aizsardzības ministrijas pārstāvim, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Un daudz no šīm komisijām man nenotiek vai notiek formāli, ir arī labie stāsti. Un tad, kad mēs jautājam, nu kādēļ tad tas tā notiek, tad tā viena no atbildēm ir tāda, ka nu, šie novadu vadītāji jau pat dažreiz nesveicinās savā starpā, kur vēl apsēsties pie viena galda un kaut ko vienoties piram par tik svarīgu lietu kā aizsardzība vai civilā krīze. Tādēļ es no, varu teikt, ka es esmu pārliecināts, ka lūk, šī administrīva teritorijā reforma Latvijas drošība tikai vairos, jo beidzot vismaz šīs komisijas varētu sākt strādāt pēc būtības un rūpēties par visu mūsu iedzīvotāju drošības. Balsojiet lūdzu par.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka visi ir jau noguruši un cer kaut ko jaunu izdzirdēt. Es, protams, teikšu, ka reforma ir jāīsteno un tā ir vajadzīga. Bet iesākšu ar to, kāds mēs gribētu redzēt pašvaldības un kāds ir mērķis. Pašvaldībām jābūt gudrām, visi saka stiprām. Es varētu lietot terminu viedām. Es dzirdēju, ka mērķi ir cēli un kā arī te opozīcija teica, ka viss reformas ir ar tādu ideālo mērķi sakārtot visu. Nospraustais mērķis ir pareizs, tā ir pakalpojuma kvalitāte un pieejamība. Un šoreiz es gribu uzsvērt vārdu arī pieejamība un iespēja izvēlēties un piedalīties procesā. Un reforma nav burvju nūjiņa. Par to mēs kārtējo reizi pārliecinājāmies vakar publisko izdevumu revīzijas komisijā. Ne tikai lielās un mazās pašvaldības mēdz būt labi organizētas un ar labu pārvaldību un slikti organizētas un ļoti sliktu pārvaldību, bet arī izrādās, ka bagātās pašvaldības var ļoti slikti strādāt. Un tāpēc vienīgais arguments, ka pašvaldība reforma nodrošinās ekonomiski spējīgas un līdz ar to uzreiz arī labas pārvaldības pašvaldības, tā ir ilūzija, skatoties uz šī brīža pašvaldībām. Un Garkalns piemērs, es domāju, nevienam neprasa papildus skaidrojumu. Jo ne jau finansējuma trūkums neļauj viņiem veikt tās lietas, kas būtu jādara un labā kvalitātē. Un otra lieta ir, ka visa Latvija nav vienāda. Un to es arī vairākas reizes uzsvērus, ka vieni kritēriji pilnīgi visai valsts teritorijai nav atbilstoši. Un iedzīvotāju skaits nav vienīgais kritērijs. Jūs nevarat salīdzināt pierīgas pašvaldības, kur 15 tūkstoši iedzīvotāji manā izpratnē ļoti maz, un tai pašā laikā, piemēram, Ventspils novada teritorija, kur apdzīvojuma blīvums ir 5 iedzīvotājus kvadrātkilometru, un pateikt, ka viņiem arī vajag 15 tūkstoši. Jo viņiem saņemt šo pakalpojumu būs jādodas daudz tālāk noteikti, nekā te pierīgā, un pierīgā uz kaimiņu novada pēc pakalpojuma aizbraukt var ļoti vienkārši. Tā kā es domāju, ka ir daudz lietas, kas vēl ir jāvērtē un vēl vairāk lietas, kas ir jāuzklausa un jāiedziļinās. Un šobrīd šis piedāvātais likums ir tikai viena dimensija. Viņš ir, nu, tā vienkārši izstos, tā ir bilde. Tās ir robežas, tie ir centri, kur arī varētu būt, protams, vēl mainītos, bet viņā nav vēl tā satura, tā telpiskuma, to pārējo dimensiju nav. Un tāpēc es domāju, ka mēs tā argumentēti dziļi un ar izpratni saimā par to varēsim diskutēt vienlaicīgi ar tiem, varētu teikt, redzējumiem, likumprojektiem vai sagatavotajām koncepcijām, kas runās par iedzīvotāju pārstāvniecības iespējām. Tas nozīmē vēlēšanu kārtību, varbūt arī šajā kontekstā daļēji arī par plānoto finansējumu modeli pašvaldībām, kas arī nodrošinās iespējas ietekmēt procesus un varbūt arī šī ta kopienu budžetēšana vai, kā lai saka, nulles līmenis pašvaldībā, kad sīkāku vietējo pagastu apvienību vai pagastu teritorijās arī iedzīvotājs varēs lemt par kaut ko konkrētu. Otrs jautājums, kas, protams, ir ļoti svarīgs, ir arī šis te pašvaldību likums, funkcijas ar kuru ļoti saistās arī šis otrā līmeņa pārvaldības modelis, kas, manuprāt, nedrīkst atpalikt ne par mēnesi, ne par diviem, un viņam ir jāsako uzreiz pēdu pēdā šim likumprojektam. Nu, vienīgais likumprojekts, kas iet reizē ar šo, ir grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā. Bet es būtu priecīgi bijusi ieraudzīt arī pārējos likumus vismaz darba versijā gatavs jau šobrīd. Un tāpēc es domāju, ka ir tik daudz darāmā, ka saprātīgos termiņos pagarinot šo procesu un ļaujot ministrijai sagatavot un deputātiem iepazīties ar visām pārējām iecerēm, noteikti mēs nonāksim pie vislabākās iespējamās, protams, ne ideālās versijas, bet ieguldot darbu un ne tikai klausoties, bet arī ieklausoties un sadzirdot varētu izveidoties kaut kas jau tuvu tam, ko mēs visi ceram ieraudzīt, jo gaidas ir ļoti lielas. Viens ir mūsu kā politiķi, otrs ir tie cilvēki, kas ir novados pilsētās, kam ir šie jautājumi par ikdienas pakalpojumiem. Par otrā līmeņa reģionu pārvaldību runājot, es domāju, ka manuprāt, pilnīgi var piekrist, ka te ir jābūt un tām ir funkcijām tādām jābūt, kas nav viena maza novada vai pat lielāka novada ietverā atrisināms, ieskaitot to pašu civilo aizsardzību. Es gribu teikt, ka ir arī labie piemēri, kur sarunājās kaimiņu pašvaldību vadītāju un Ziemeļkurzemē bija liels pārbaudījums ar purvu ugunsgrēku. Sākumā bija grūti, bet pēc tam tas pierādījās, ka var sadarboties un veiksmīgi. Bet ja valsts savus nozaru funkcijas vai, kā lai saka, nozaru ministriju šo tīklojumu arī vienlaicīgi ar pašvaldību reformu nepārvērtēs un nesakārtos, tad mēs radīsim vēl vairāk tīklojumus un dažādākus. Kā piemēru var pieminēt šo plānošanas reģionu ideju pārveidot tos par otro līmeni ļoti labi, bet robežas ir jāskatās, jo šobrīd ir pašvaldības, kuras plānošanas reģionā ir vienā reģionā, administratīvi varētu teikt, pēc savas sajūtas ir citā un vēlēšana apgabalā vēl ir trešajā. Un viņām īsti nav saprotams, uz kuru pusi viņām jāskatās, ja? Vai uz Zemgali, vai uz Rīgu, vai uz Kurzemi. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas, ka lielie centri kā magnēti šobrīd izvelk pārējo valsts teritoriju kā vakums tukšu, tas ir globāls process, kas notiek, varētu teikt, arī pasaules mērogā, ka lielās megapilsētas un metropoles to dara. Bet Latvijā ir viena liela atšķirība gan no Igaunijas, gan no Lietuvas. Mums ir Rīga. Un nevienā blakus valstī nav tāda izmēra metropoles, kas kā sūknis izvelk un iztukšo pārējos reģionus. Tāpēc es priecājos, ka lielās pilsētas spēj šos magnētus veidot un vilkt arī uz savu pusi. Bet ja mēs tā strikti paskatamies un saliekam vienā maisā lielu pilsētu un maz apdzīvotu teritoriju, nu, kā piemēru var minēt to pašu Liepājas apkārtni, bet vēl uzskatāms un varbūt netik pieminēts piemērs ir Ventspils, iedzīvotāju skaits ir 1:3. Tie, kas dzīvo šobrīd novadā, pret tiem, kas ir pilsētā. Un vai tiešām var katrs tā teikt, jā, visi sadzirdēs novada lauku teritoriju vajadzības un nodrošinās viņiem šos pakalpojumus, izglītību, kultūru, nu to, ko pašvaldība šobrīd nodrošina. Un par to ir jādomā, tas ir jārisina, un kamēr nav šo risinājumu, kā saka Saeimas apspriešanā, tikmēr ar šo vienkārši plakano bildi, mēs galā netiksim. Beigās mēs iziesim no tā ārā vai nu ar kaut ko ļoti ne to, kas šobrīd redzams, vai nu vienkārši viņš iestrēgs. Tā kā es aicinu diskutēt dziļāk, saturiskāk un runāt par visu kopā, nevis par vienu dimensiju un pārējās atliksim kaut kad. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Bojkai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Daudz labu argumentu šodien ir izskanējis, daži konstruktīvi ieteikumi un arī dažas muļķības. No rīta es dzirdēju, ka mums nevajag administratīvu teritoriālo reformu, bet mums vajag pārvaldības reformu. Ieklausieties, ko tas nozīmē? Kas tad cits ir administratīva teritoriālā reforma, ja ne pārvaldības reforma? Un no ZZS mēs arī dzirdam, ka tā ir, ka tā tomēr esot identitātes atņemšanas reforma. Protams, šī ir identitātes atņemšanas reforma, ja identitāte rodas, ja tev ir sava būvvalde, grāmatvede un veidlapa. Bet nav naudas, par ko aizvest sava novada deju kolektīvus uz dziesmu svētkiem un jāprast, tas ir kaimiņiem, kur ir lielāka un stiprāka pašvaldība. Es aicinu, es tiešām klausos un saprotu, jā, ka visvairāk pret reformu ir tie, kas mēģina saglabāt šo te identitāti, kur gadiem silto vietiņu ir radījusi ne tikai būvvalde, grāmatvede un kasiere, bet arī vietas, darba vietas radiniekiem un iepirkuma draugiem. Un tā ir identitāte, ko tik daudzi baidās pazaudēt. Un es teiktu, ka pamatoti baidās. Jo aizrāvušies ar savu silto vietiņu, laikam jau identitātes saglabāšanas nolūkos, pašvaldība autobusi ir vadājuši bērnus uz skolu, ceļot viņus jau 2 stundas pirms stundām un vadājot pa savu novadu riņķī apkārt, domājot nevis par bērniem, bet par to, lai saglabātu to, kas viņiem jau ir. Tas varbūt ir bijis arī neprašanas dēļ, bet tāpēc mums ir vajadzīgas stiprākas pašvaldības. Reforma esot arī, es dzirdēju no Reizniecas Ozolas kundzes, lauku iztukšošanas reforma. Sakiet, lūdzu, par cik tukšāks ir palicis Gulbenes novads salīdzinājumā ar citām vietām Latvijā pēdējos 10 gadus, kur Gulbenē jau tagad ir apvienojusies pilsēta un apkārtējie 13 pagasti. Un Gulbenē pēdējos 10 gadus droši vien ir nedaudz arī pazudus identitāti, jo viņiem ir būtiski samazinājies grāmatvežu skaits pašvaldību iestādēs, kas ir ļāvis viņiem ietaupīt vāri pat par 100 000 eiro un izlietot to citām labām vajadzībām. Gulbeni mums, protams, dod arī iespēju mācīties no tā, ko darīt labāk un savādāk, lai liela pašvaldība varētu labi funkcionēt un pārstāvēt citus novadus savā starpā. Vakar mēs revīzijas komisijā uzklausījām vienu no pārtikušākajiem Latvijas novadiem Gārkalni. Un valsts revidenti no valsts kontrolas ir daudz redzējuši savā darbā, bet šādu nekaunīgu varas un naudas izmantošanu viņi nebija redzējuši. Darbā ir pieņemti radi, sadot amati pa labi un pa kreisi, domes sēdes dokumenti un pat domes budžets gadiem nav bijis publiski pieejams. Domes nauda ir tērēta bez domes atļaujas. Pat kādi 3 miljoni mierīgi ar domas priekšsēdētāju rīcību. Tie, kas klausās, es saprotu, atpazīst šajos uzstādījumos ne tikai Gārkalni. Un pašvaldību līmenī šobrīd ir visvairāk neuzskaitītu lietu uzņēmumu, nav iespējams gūt pārskatu par finansēm. Un mums ir vajadzīga labāka un caurspīdīgāka pārvaldība. Vakar Saeimā Gārkalns novada domas vadība, pēc tam, kad jau ir nosūtīti dokumenti knābam un varam ministrijai sākus pārbaudi, jau bija iecietīgi un ieklausīgi un teica, ka daudz ko jau esot izmainījuši, taču paši prom par pārkāpumiem iet netaisās. Es domāju, ka mums nav vajadzīgas pašvaldības, kur par neiedzību pārtraukšanu ir jāpieslēdz visi iespējamie valsts dienesti un drošības sargājošās struktūras. Mums ir vajadzīgas pašvaldības, kuras pašas saprot atklātības un sabiedrības iesaistas nozīmi. Ne tikai budžeta iztērēšanas pāraudzībā, bet arī budžeta veidošanā. Mums ir jāsaprot, ka atvērtā un modernā sabiedrībā grib nākt arī citi bariņā, arī investori, uzņēmēji. Un mums ir pilsētas Latvijā, ne tikai Rīga, kas to var parādīt. Cilvēki nav muļķi, un viņiem vajag stāstīt faktos, balstīt patiesību, un tā ir politiķa atbildība. Mums ir vajadzīga izglītota un aktīva sabiedrība, un es ceru uz diskusiju kopā arī ar Saeimas deputātiem. Protams, uz zoba arī var pavilkt, un kritika laipni gaidīta, taču tāda, kas balstīt argumentos un savstarpējā cieņā. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātei Dacei Rukšānei Šķipčinskai.
Labdien, kolēģi! Es vēlos jums atgādināt par debatēm, kas notika šā gada 7. martā. Tad mēs uzklausījām Latvijas Republikas tiesību sargu ar viņu igadējo ziņojumu, pēc kura daudz runājām par nevienlīdzību mūsu sabiedrībā. Toreiz ar rūgtumu lasīju dažas ziņojuma atziņas par speciālistu trūkumu un likumsakarīgi daudzu pakalpojumu nepieejamību. Taču vēl vairāk man ir sadusmoja fakts, ka vairākas institūcijas un iestādes neņem vērā tiesības ar rekomendācijas, ieteikumus vai pieprasījumus. Vai ir pieņemami, ka no 119 pašvaldībām tikai 98 sniedz nepieciešamo informāciju atbildot uz tiesības ar pieprasījumu? Protams, ka nē. Vai ir pieņemami, ka daudz vitāli svarīgu pakalpojumu iedzīvotājiem nav pieejami visās pašvaldībās? Protams, ka nē. Mazaizsargātās grupas jau tā cieš no specializēto pakalpojumu un finansiālā atbalsta trūkuma, tad vēl pašvaldību līmenī pastāv 19 dažādu metodiku un kārtību, kas papildus vairo nevienlīdzības un atstumtības sajūtu. Tieši tāpēc mūsu valstī ir nepieciešama administratīva teritoriālā reforma, lai mēs nodrošinātu visiem iedzīvotājiem vienlīdz kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu arī viņu tiesības. Šī reforma ir arī par cilvēktiesībām. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt to gan šodien, gan turpmākajos lasījumos. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Sveicināt vēlreiz. Klausoties Voikas kundzes uzstāšanos, tik tiešām jūs apliecināt to, ka jūs esat valsts pārvaldes speciāliste un ļoti labi orientēties šajos jautājumos. Tāpēc šodien, kā mēs redzam, mums būs speciāla komisija tiks veidot. Tas nav manā lemšanā, protams, tas ir jūsu frakcijas lemšanā, bet piesakieties uz šo komisiju un tur mēs varētu daudz konkrētāk parunāt par šiem jautājumiem, saprast, ko kurš kā saprot, kas ir valsts pārvalde, kas ir pašvaldības, un nonāksim pie šiem jautājumiem, varbūt pat vienosimies pacevišķām lietām. Bet par to, ka šodien tik daudz debatēts, šodien patiesībā no šīs tribīnas ir pieteiktas ļoti daudz tādas ļoti fundamentālas lietas, kas neiekļaujās šajā likumprojektā. Ja mēs runājam par otro līmeni, otrā līmeņa pārvaldību, te man jāpiekrīt, un principā es piekrītu pilnīgi visam, ko šodien no šīs tribīnas minēja Indriksons kundze. Tik tiešām šodien mēs lēmjam, un mums tiek piedāvāts lēmt tikai par pliku karti. Par šo pliko karti nav iespējams sakarīgi lēmt, ja tu neredzi pārējos likumus, ja tu neredzi likumu par pašvaldībām kā pašu primāro likumu. Ja mēs runājam par pirmo, otro līmeni, kā daudz kolēģi šeit šodien no šīs tribīnas sāka savas uzrunas, es atbalstu, ka zinu, kungu idejas, un arī es savā dziļākajā pārliecībā esmu par šo otro līmeni, un es varu pateikt tikai nožēlu par to, ka iepriekšējās saimas, iepriekšējie varam ministri šo jautājumu nav izdarījuši līdz galam. Un tad tikai būtu ļoti daudz jautājumu atrisinājušies paši no sevis. Bet uzdevums likumā bija, un tas vienkārši netika izpildīts. Tie bija apriņķi, sauc to kā griba apriņķi, rajoni, vienalga kas, bet tas pēc būtības bija otrais līmenis, un tā bija tieši valdība, kas noērē šo ideju. Jo neviena valdības ministrija nebija gatava atdot kaut kādu jēdzīgu funkciju. Vienīgā funkcija, kas bija sabiedriskais transports, tā tika noņemta nost. Izglītības jautājumi. Nu, var skatīties. Bet par šiem jautājumiem nav iespējams debatēt, kamēr nav nodoti arī citi likumi, kā primārais pašvaldības, kur mēs tad arī nodefinētu, ko mēs no šīm te jaunajām, lielajām teritorijām sagaidām. Šobrīd mainot vienkārši karti, nu, kolēģi, tas nav jautājums, tas ir fakts. Visas pašvaldības paliks tāpat kā līdz šim, viņas paliks dotējums. Nebūs nekādas spēcīgas ekonomiskas vienības. Saliekot kopā divus trūcīgus, nesanāk bagāts. Tur tik un tā būs trūcīgs, un tik un tā būs jādod šīta nauda. Tas nav risinājums, vienkārši apvienošana. Ja mēs daudz no mums, es domāju, ir sekojuši līdz arī, manuprāt, viena ļoti tāda veiksmīga kampaņa bija Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai, kuri veica arī par reģionālo reformu sākotnēji ļoti agresīviem uzstādījumu, līdzīgi kā nāk ministrs šodien. Bet beigās šis gala secinājums bija tāds, ka izmēram nav nozīmes. Nav nozīmes, kā mainās robežas. Jautājums ir, kādas pilnvaras un kādas funkcijas tu dod šīm te pašvaldībām. Kādus instrumentus dod pašvaldībām, lai viņas varētu veiksmīgāk attīstīt savas teritorijas. Lai viņas veiksmīgāk varētu cīnīties ar tiem izaicinājumiem, kas bieži vien nav nemaz tās vienas administratīvas teritoriālās vienības spējās atrisināt. Ir jāstāst plašāk. Un šobrīd šis piedāvājums uz šiem lieliem jautājumiem, diemžēl, neatbild. Un arī neļaus atbildēt atbildīgajai komisijai, lai vai kāda tā būs, ja nebūs šie te papildu likumi un tieši šie fundamentālie likumi, kas šobrīd netiek piedāvāti apspriedē.
Debatēm atvēlētais laiks ir 15 minūtes. Domrovskungs jums pietiktu ar septiņām. Vārds deputātam Ječislavam Domrovskim.
Augsti godātie kolēģi, liels paldies jums tieši par ļoti interesantu diskusiju. Es arī jūtu pienākumu dot kādu skaidrumu, kāpēc saskaņas frakcija. Kāpēc saskaņas frakcija balsos tā, kā balsos? Pēc tam Gobzuma kungs droši vien paskaidros, kā balsos neatkarīgi deputāti. Es šeit, kolēģi, redzu, šeit ir pilnīgi skaidri iezīmējis divas nometnes. Viena nometne uzskata, ka no šīs ATR no reformas būs kāds liels labums. Otra nometne domā, ka no tā būs kaut kāds liels skaitījums. Bet kļūdas gan pirmie, gan otri. Pirmie, tā saucamie tie, kas sevi sauc par jauno politiku. Jaunie cilvēki, kuriem tas viņu, es tas sapratu, priekšstāsts par dzīvi ir izveidojis tajos laikus, kad bija diezgan daudz runas par struktūrālajiem reformu. Tāpēc ir, daļa jauno cilvēku uzskata, ka valstī viss ir slikti, vai nu salīdzinoši slikti, dēļ tā, ka nav struktūrālo reformu. Kaut kādi pretvalstiskie spēki neļauj iztenot tās struktūrālos reformas. Un tad viņi uzskatā, ka ir nepieciešama tāda tā liela struktūrāla reforma, kā piemēram tā administratīvi teritoriāla reforma, un ja tā būs, tad viss valstī notiks. Ja? Ka piemēram, ka šeit ir izskanojies, ka ja būs reforma, tad reģionos būs izaugsme, būs darba vietas, ka šeit viens no deputātiem pateicis, ka ja tikai novada būs uzņēmēja darbības speciālists, tad tajā novada viss absolūti notiks. Ja? Pie tā man ir tikai viena lieta, ko teikt, adresēt mūsu kolēģiem opozīcijai Zaļiem un Zemnieku savienībai. Kolēģiem vajadzēja investēt izglītību, ja, savā laikā. Vajadzēja. Jo visas algas ir visi jaunie spēki, tā ir karma, kolēģi. Ja, par to, ka tā izglītība netika pievērsta pietiekama uzmanība. Tad ir otrai nometne. Atkal mūsu kolēģi ZZS baidas, ka patiesībā reklāt šis reformas īstais mērķis ir cits. Ka tas reformas īstais mērķis ir izjaukt ZZS politisku varu reģionu. Un es gribu pateikt, ka, kolēģi, jūsu bailes ir absolūti nepamatotas. Ja? Padomājiet lūdzu, tad iedomājieties, ja? Ka notiek pašvaldība vēlošanas kāda novada. Vai nu tā ir paša Alsunga, ja? Un, tur uzdod, protams, ka visai konkrēts jautājums, kā tad būs man ceļš, kāds stāt un tā tālāk, un tad tie uzstājas, kas tu šeit, ka no tribenes, ka viens no tās komsomola pārstāvjiem un sāk stāstīt par jaunu politiku. Es domāju, ka jums, kolēģi, jums absolūti nav par ko uztraukties. Tāpēc, kāpēc mēs to atbalstīsim? Dēļ labumiem, kolēģi, te diezgan daudz bija piesaukta tāda valsts, kā Somija. Ja? Somija novadu skaits 5 miljoni iedzīvotāju, novadu skaits ir vairāk nekā 300. Tas acim redzami nav traucējis, Somija kļūst par Ziemeļvalsti. Ja kāds domā, ka lai kļūstu par Somiju, vajag samazināt novadu skaitu, tad pārbaudiet un paskatieties. Ja? Redzēsim. Tad, kolēģijā, kas notiks, ja mēs neatbalstēsim šo iniciatīvu? Ja? Tad tas viss turpināsies. Tad tā saucamo gaišu spēku pārstāvie turpinās visai sabiedrību un saviem vēlētājiem stāstīt, ka tie provinciāli, kopā ar tiem kremliniem, viņiem neļauj īstenot struktūrālas reformas. Un dēļ tā valsti nekas nenotiek. Tāpēc saku lūdzu, īstenojiet. Un tad mēs visi paskatīsimies, kas nu tā sanāks. Paskatīsimies, kā reģionā sāksies tā diža attīstība, kā paradīsies darba vietas, investīcijas, kā cilvēki pārstās braukt prom un tā tālāk. Un arī vēlētāji paskatīsies. Un neizdarīs savus secinājumus. Īpaši reģionus. Tāpēc jaunie kolēģi nesaprot, ka politika tā ir ilgtermiņa spēle. Zar to kolēģi netraucēsim viņiem mācīties. Paldies!
Paldies, godāti kolēģi deputāti Strīķi, Dzintars, Pavļuts. Judins. Nu, ļoti grūti atšifrēt, ticiet man. Lūdz turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, tātad tur ir iebildumi. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 9 atturas nav, tad turpinām saimes sēdi bez pārtraukuma. Turpinām debates vārds deputātam Armandam Krauzem otro reizi.
Kolēģi, es jau iepriekšējā uzstāšanās reizē teicu, ka tie cilvēki, kas bija sanākuši ārā, viņi jau nebija pret reformām, bet viņi bija pret šādu reformu un pret to, ka viņos neieklausās. Un tāpēc es saprotu, ka ne saimes priekšēdētāji, ne citiem nebija vēlme vai arī laiks iziet ārā un uzklausīt viņus. Es gribētu pateikt paldies visiem šiem cilvēkiem, kur pārstāvēja visas Latvijas vēsturiskos novadus, kuri bija braukuši uz Rīgu, lai pateiktu savu sāpi, lai viņi arī sajustu, ka kāds šeit, šajā saimes namā, deputāti un citi viņos ieklausās. Paldies viņiem, un es ceru, ka gan viņu viedoklis, gan arī citu, kas iedzīvotāju viedoklis, kas palika novados uz vietām, tiks uzklausīts, un arī Pūtiskungs, ko solīja, ka nu, viņš ņems vērā iedzīvotāju viedokli, un ka vēl izmaiņas var būt, tā kā galvenais paldies iedzīvotājiem, kur šeit bija. Uzklausīsim viņu viedokli un taisīsim to reformu tādu, lai viņi nāk pa labi iedzīvotājiem, nevis politiskiem spēkiem. Ja kāds grib iegriezt politiskiem spēkiem, tad aizmirstiet tāpat arī mūsu pozīciju, Zaļo un Zemnieku savienības gan bija labas, gan arī būs labas nākotnē.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Labdien, kolēģi! Administratīva teritoriālās reformas, faktiski galvenais vadmotīvs ir viena liela problēma, jo šajā zālē patiesībā nav neviens, kas ir pret reformu kā tādu, bet šajā zālē, un ne tikai šajā zālē, bet ārpus zāles Pūtiskungs, tas galvenais jautājums, par ko cilvēki uztraucās, ka šo reformu jūs Pūtiskungs, veicat ļoti augstprātīgi. Jūs neieklausaties sabiedrībā. Visu šo reformu raksturo vārds augstprātīgi. Un šeit man ir jāuzsver attīstībai par patiesībā ministru darbību. Mēs šodien pieredzējām, kur noved augstprātību. Šodien veselības ministra Viņķele cenšas atvainoties sabiedrībai par to, ka viņi rīkojās pretlikumīgi.
Kurzemē,
un es ļoti ceru, Es zinu, ka jūs Mūrnieks kundze baidaties no tautas, bet nepārtrauciet mani.
Kurzemē, lūdzu, runājiet vienkārši par tēmu, par likumprojektu, kas ir mūsu darba kārtībā.
Un es ļoti ceru, ka nepienāks tā diena, ka arī Pūcis kungam, tāpat kā Viņķels kundzei, būs jāatvainojas sabiedrībai. Tādēļ, ka augstprātības rezultātā nav bijusi ieklausīšanās sabiedrībā. Pēc būtības šai reformai viennozīmīgi jābūt kā divu līmeņu pašvaldību reformai. Kā divu līmeņu pašvaldību iedalījumam, jo tas faktiski ir ceļš, kas ir vērsts uz Ziemeļvalstīm. Un es aicinātu Pūcis kungu ieklausīties šajā aspektā. Ne jau pašvaldību skaits mūsu valsti padarīs bagātāku vai nabagāku, bet tas, kā mēs pārvaldīsim mūsu reģionus, ir daudz izšķirīgāk svarīgi. Divu līmeņu pašvaldības ar to vajadzētu sākt, konceptuāli diskutēt par šo jautājumu un pēc tam pakāpeniski iet tālāk. Un noslēdzot, lai arī kā man mēģinās apklusināt Mūrnieks kundze, tik un tā par tautu es iestāšos. Paldies!
Ja deputāti ievēro kārtības rulli, tad izteikt aizrādījums nav nepieciešams. Bet ir, protams, arī citas situācijas. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Protams, ir skaidrs, ka šodien nav runa par to, ka šī reforma nav nepieciešama. Tā ir nepieciešama. Jautājums ir par to, cik šī reformas skices ir gatavas, lai uzceltu to jauno Latvijas vīzijas ēku. To jauno Latviju, kur būs gan pilsētas, gan lauki, kur visas pašvaldības sadarbosies, divos līmeņos sadarbosies arī ar valdību, bet vai ir gatavi tie rasējumi, cik pilnvērtīgi ir tas skices? Kad mums bija valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēde, es palūdzu varam ministrie, jūs Pūcis kungs bija klāt, ļoti vienkārši tabulu, tādu Excel, kur būtu pašvaldības, šo pašvaldību iedzīvotājiem pieejamu pakalpojumu izklāsts pašlaik un kādi pakalpojumi būs pieejami šiem iedzīvotājiem pēc reformas, kad apvienosies šīs pašvaldības. Šīs Excels ir mums iesniegts? Nav. Es palūdzu Sīliņas kundzei, lai viņa sagatavotu apkopojumu par visu ministriju nostāju sakarā ar ATR, jo mums tika paskaidrots, ka nedrīkst skatīt administratīvu teritoriālu reformu atsevišķi no skolu un medicīnas iestāžu tīkla optimizēšanas. Ka ir arī citas ministrijas, Staķa kungs šodien mums teica par drošības apsvērumiem, absolūti piekrītu, bet tur ir jautājums, vai daļām no šīm funkcijām nevajadzētu uzņemties aizsardzības ministrija ar to milzīgu budžetu, kurš pašlaik šie ministrija ir pieejams, ja mēs tiešām domājam par valsts drošību un arī civila aizsardzību. Bet Siliņas kundze teica tā, ka viņai šīs apkopojums nav un viņa to negatavos. Un uz manu jautājumu, kas varētu sagatavot mūsu atbildīgajai komisijai tādu pārskatu par mūsu valdības ministriju nostāju, par katru no aspektiem, kas ir ATR neatņemama daļa, jo ir absolūti skaidrs, ka šī kārta ir tikai rāmis tai ainai. Sanāk tā, mēs šodien balsosim par rāmi, a ainas mums vienkārši nav. Tad jautājums ir nevis par to, ka jūs mēģināt pasniegt sabiedrībai, ka šeit kāds pretojas reforma. Ir jautājums par to, cik tā reforma pašlaik ir gatava, lai par to nobalsotu pirmajā lasījumā. Nemaz nerunājot par to, ka mēs nezinām, kādi grozījumi būs pašvaldības likumā, kādi grozījumi būs vēlēšanu likumā, un nemaz nerunājot par vissvarīgāko, kas uztrauc cilvēku, par skolu tiklu optimizēšanu un par to, cik Latvijā paliek slimnīču. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Pucānam.
Labdien, kolēģi! Nu, jau tiešām vairākas stundas mēs diskutējam par administrāto teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un par saistīto ar to piedāvāto administratīvu teritoriālo reformu Latvijā. Es pieļauju, ka ministri kungs droši vien vēl arī nāks un runās, bet es tomēr gribēju pirms tam atnākt un pateikt, ka arī manā skatījumā, tā kā daži mani kolēģi jau šodien teica, mēs šeit nevaram runāt īsti par administratīvu teritoriālo reformu, jo runa ir pamatā tikai par robežu maiņu, varbūt arī apvienojot vairumā gadījumu šīs te šobrīd esošās pašvaldības, lielākās pašvaldībās. Bet tad, ja mēs gribētu tiešām pēc būtības runāt par administratīvu teritoriālo reformu, mums būtu jārunā par sistēmas maiņu visā valsts un pašvaldību pārvaldes sistēmā, lai arī kā Voikas kundzei nepatīk šis te vārds pārvaldības reforma, mums tomēr ir jārunā par pārvaldības jautājumiem un par to, ka šādas reformas gadījumā pēc būtības valstī ir jāspēj atteikties no daļas no savām funkcijām un nodot tās pašvaldībām. Valaiņa kungs jau minēja to, ka tātad, tas ir viens no tiem jautājumiem, kurš būtu jārisina, pēc būtības jārisina. Un es saprotu, ka tas ir ļoti grūti no kaut kā atteikties, par, ko tu līdz šim esi pārvaldījis, par ko tu līdz šim esi atbildējis, bet caur ko ir gājuši arī resursi. Es gribētu minēt, ja šeit runāt vēl par vienu aspektu, tātad šī reforma paredz arī virkni situāciju, kad tās pašvaldības, kas līdz šim ir sastāvējušas no pilsētas un no teritorijas appilsētu, pēc reformas plāniem ir paredzēts apvienot vienā kopīgā pašvaldībā. Un tad jautājums ir, vai šāds risinājums ir kādu no iedzīvotājiem interesēs, vai tas ir pilsētas iedzīvotāja interesēs, vai tas ir piepilsētas teritorijās dzīvojušai iedzīvotāja interesēs. Jo bieži vien tā dzīve pilsētā un dzīve ārpus pilsētas tomēr ir pavisam atšķirīga. Kaut arī šie piepilsētas iedzīvotāji brauc uz darbu pilsētā un vakar atgriežas mājā, tomēr mēs runājam par dažādiem sadzīves modeļiem, par dažādiem modeļiem, kā tiek patērēta infrastruktūra, ja izmantot infrastruktūru, precīzāk sakot. Kā bērni tiek nogādāti skolā, vai viņi paši iet, vai viņi ir jāved, par to, kā tiek sniegt kultūras pakalpojumi, kā tiek sniegt sociālie pakalpojumi. Vairumā gadījumu, tur, kur pilsētas tiek apvienotas ar lauku teritorijām, tomēr tā situācija ir tāda, ka pilsētā dzīvo lielāks iedzīvotājs skaits, un automātiski tas nozīmē, ka vēlot pašvaldību, ja netiks rasti kaut kādi speciāli risinājumi, pilsētniekiem būs lielākas iespējas, kļūt par pašvaldību deputātiem, ja viņu virzītiem kandidātiem būs lielākas šādas te iespējas. Tas nozīmē, ka pilsētas pārstāvniecība vēlētajos orgānos acīm redzot dominēs, un jautājums, vai tas tiešām ir lauku iedzīvotāju interesēs. Otrkārt, diez vai šie no pilsētas ievēlētie deputāti spēs izprast viensētās dzīvojošo cilvēku vajadzības un rūpes par šiem te pašiem ceļiem, kuri, pieņemsim, šādā laikā, kā šobrīd daudzās lauku teritorijās, tai skaitā Kurzemē, ko es pārstāvu, ir neizbraucami. Un jautājums ir tiešām par to, vai tātad šī te pārstāvniecība būs adekvāta, lai adekvāti risinātu pašvaldībai risināmos jautājumus. Un vēl viena lieta. Mēs ļoti bieži ieklausāmies dažādās rekomendācijās, kas nāk no OECD, nāk no mūsu dažādu lielo sadarbības valstu administrācijām un cenšamies šīs rekomendācijas iespējami ātri izpildīt. Bet ir arī Eiropas padomes rekomendācija, ka veicot jebkuras teritoriālās reformas, pirmkārt ir jāuzklausa atbilstošo teritoriju iedzīvotāji. Ne tikai deputāti, bet paši iedzīvotāji, lai saprastu, kas ir tas, kā viņiem tiek nodrošināti tie pakalpojumi, kurus kopumā ir jāsniedz valstī kopā ar pašvaldību,
kas būtu uzlabojams šajā te, respektīvi ir jārunā par funkcijām, par ko jau šodien arī te daudz tik runāts. Un, diemžēl, ir jāatzīst, un es to šodien tātad, par to pārliecinājos arī tiekoties šeit pat ārā pie Saimes ar atsevišķu Kurzemes pašvaldību cilvēkiem, kas bija atbraukuši, ka viņi jau nav uzklausīti. Ir bijušas tikšanās reģionos, jā, tādas tikšanās ir notikušas, pamatā tur ir piedalījušies pašvaldību pārstāvi, bet ierindas cilvēki ir tikai daži tur ir bijuši. Tas nozīmē, ka ierindas Latvijas iedzīvotāji intereses īsti nav izzināts, un viņiem tā iespēja, ko parāda šīs Eiropas padomas rekomendācijas, viņiem šī iespēja nav nodrošināta. Es tomēr lūdzu, jā, arī šīta reforma virzīsies tālāk uz priekšu, veikt šīs te konsultācijas ar iedzīvotājiem tālākajos posmos, lai tiešām mēs sasniegt tos mērķus pakalpojumu nodrošināšanas ziņā, ko valstīm pašvaldībām kopā ir jānodrošina, kas būtu cilvēki interesēs. Paldies, bet tādā izpratnē, kā šī reforma ir virzīta šobrīd, es aicinu viņu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Godātie kolēģi, paldies par uzrunu, paldies par jūsu domām, par idejām, bet ko es gribēju šodien pateikt? Man ļoti grūti klausīties runas par laukiem no Ridzniekiem, ja, kas laikam tikai kāzu redzē zoldārza. Man ļoti grūti klausīties par Latvijas skolas tīklu vai kvalitātiem no cilvēkiem, kas mācies laikam tikai privātskolu vai pabeidza augstskolu un ieguva augstskolu augstāko izglītību pri ārzemes. Man grūti klausīties par bērnu audzināšanu un tiesībām no cilvēkiem, kuriem vispār nav bērnu, bet viņi, nu, viņi aicina, ja, viņi debata par to. Un man ļoti grūti uztvērt un pieņemt, ka administratīva teritoriāla reforma realizē Jūris Pūce. Paldies.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstam skaidrojams?
Jā, kolēģi, vēlos pateikties visiem par debatēm šodien un izskanējušiem viedokļiem. Atgādinu, ka pagājušajā komisijas sēdē 29. oktobrī šis likums pirmajā lasījumā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 13 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu komisijas vārdā noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 7. janvāris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Dacei Bluķei.
Ja, es lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 18. decembra, lai mobilizētu gan priekšlikuma iesniedzējs, gan lai Saima varētu uzreiz pēc svētkiem sākt strādāt jau pie apkopotiem priekšlikumiem.
Paldies. Tad mums ir divi termiņi. Tas ir 2020. Gada 7. janvāris un šā gada 18. decembris. Mums ir jābalso par tālāko termiņu, tātad 2020. Gada 7. janvāris. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 2020. Gada 7. janvāris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas nav. Līdz ar to spēkā paliek priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. decembris. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Sprūde, Liepiņa, Stepaņenko, Ģirģens, Krapāne un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātas Karinas Sprūdes atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūde, Ģirģens, Krapāne un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātas Karinas Sprūdes ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūde, Balainis, Gobzems lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems. Ir kļūda, tad par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kad netiek pildīts likums un Saeimas priekšsēdētāja Saeimas vārdā atvainojas par neizpildāmu lēmumu pieņemšanu, septiņkārt celt savu kabatas naudu sev ir vairāk kā amorāli. Es nezinu, kolēģi, kādi oligarhi jūs dīda, Riekstiņkungs, jums laikam atkal beidzās krāsojumās grāmatas.
Nesarunājieties
ja ar zālu, bet ja viņi, bet ja oligārhi ir noēduši mediķu algas, jūs, kolēģi, nekļūsiet tīrāki no valsts finansējuma ar 1. janvāri. Un atvainošanās, godātie kolēģi, šeit neko nerisinās. Pilnīgi neko. Mēs aicinām gan šo Saeimu, gan nākamās Saeimas, lai ko tās nelēmtu, lai kā tās neceltu valsts finansējumu, lai gan man šķiet, ka neviena cita Saeima nevarēs jūs pārspēt ar savu cinismu. Tas attieksies tikai un vienīgi uz nākamo sasaukumu un nekā savādāk. Budžeta pavadošais likuma projekts par partiju finansējumu palielināšanu netika pietiekami kvalitatīvi apspriests laika trūkuma dēļ, un to atzīst gan Bordānkungs, gan tas ir arī norādīts anotācijā, ka šādiem budžeta pavadošiem likumprojektiem ir nedaudz savādāk kārtība, kādā tas tiek virzīts. Netika piecināta ne visi NVO, kurš šis jautājums bija ļoti interesējis un kur ir iesnieguši arī attiecīgos priekšlikumus, un netika arī piesaistīta sabiedrība. Un ja jūs, kolēģi, nevēlaties nokrist zemāk par nulli sabiedrības acīs, ja jūs negribat turpināt atkal slēpties Saeimas ēkā, nākot stipri pirms mediķu streika sapulcēm, stipri pirms visiem pasākumiem, kuros sabiedrība grib jums norādīt, ka jūs absolūti esat krituši zemāk. Ja jūs to negribat turpināt darīt, jūs ļoti uztraucaties. Es saprotu, ka jūs tas ļoti sit pa nerviem. Ja jūs tiešām negribat, lai likumā iestrādāts interešu konflikts, kas ļauj partijas biedriem balsojot par ballīšu naudu piešķiršanu sev, ir pretrunā labas pārvaldības principam un jūs to gribat pieļaut, vēl jau vairāk tieši uz šīs atvainošanās fona. Likumprojekts, godātie kolēģi, neskar jebkurus jaunus ziedojumu ierobežojumus, kas var tikt attiecināmi uz jums. Tiekat vaļā no oligarhu naudas, samaziniet ziedojumu apmērus, dariet to, samaziniet arī savus tēriņus, pārskatiet, vai tiešām jums ir nepieciešami visi tie pasākumi, kuros jūs piedalāties un kurus jūs apmaksājat. Padzīvojiet taupīgi, tiekat vaļā no oligarhu naudas, un tad redzēsim, un tad jūs parādīsiet rezultātu. Es aicinu, kolēģi, jūs atbalstīt šo likuma projektu, sekojot labas pārvaldības principam un nenonākt konfliktā pašiem ar sevi un ar likumu. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Pleš, Eglītis, Cielēns, Dzintars, Pucens, Latkovskis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par speciālās administratīvi teritoriālās reformas komisijas izveidošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par speciālās administratīvi teritoriālās reformas komisijas izveidošanu, iekļaušanu, sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pēc 14 atturas nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Gobzems, Sprūde, Valainis, Krauze un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam līdz 2019. gada 13. novembrim rast finansējumu veselības aprūpes darba samaksas paaugstināšanai. Par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Dārgie vārdi tiešajā nozīmē koalīcijas deputāti. Kāpēc jūs neslapstaties pirms vēlēšanām, bet slapstaties tad, kad mediķi streiko, tad, kad cilvēki izmisumā stāv uz ielas, tad šeit Saeimas zālē ir cita tiešraide, kurā JKP politiķi te smejās. Viņi smejās, jo viņi balsos kā marionetes, kā viņiem liks. Viņi balsos pret mediķu atalgojumu palielināšanu. Šodien mums ir jārunā par to, kur ir mūsu, tas ir jūsu koalīcijas izcilais, ģeniālais valsts prezidents Egils Levits, lielais tiesiskuma aizstāvs. Ir sajūta, ka līdz ar zvērestu nodošanu arī sirds ir samainīta. Kur ir palikusi sirds Egilam Levitam? Egils Levits ir gatavs krist un celties par politisko partiju finansēšanas palielināšana septiņkārt, it kā jūs būtu nopelnījuši, bet ir kluss kā kaps par mediķu algām. Par Kariņu vispār viss ir skaidrs. Viņam mediķi nerūp. Viņš šodien nebija pie Saeimas, un viņš arī nebija Saeimā, lai šo jautājumu atrisinātu. Nacionālā apvienība, JKP, jo īpaši tieši jūs esat atbildīgi pie tā, ka mediķiem šodien nav naudas. Attīstībai par ar visu viņķeli, vienotību. Jūs nodevāt mediķus un ietirgojāt pret savu partiju karteļu veidošanu un pret būvniecības karteļu atbalstīšanu, jo maizīšu kabinetam jums atradās desmitiem miljonu. Par ierēdniecības algām, kas ir ieslēgts dažādās budžeta posteņos, mēs vispār nerunāsim. Un tas, ko darīt valstsvīri šodien, nevis visu dienu nodarbotos ar muļķībām, un nevis skatītos pulkstnīgi, lai tulīt beigtu Saeimas sēdi un skriet atkal uz kādām dārgām kafēnīcām vai politūrismu ceļojumiem, bet atrisināt mediķu jautājumu šodien, nevis iznākt kā Mūrnieces kundze priekšā sabiedrībai un atvainotos par to, ka pretlikumīgi turpināsim nepildīt likumus. Par to neatvainojās. Likumi ir jāpilda. Un ir jāpilda likums par mediķu atalgojumu. Šodien tas ir jāizdara. Un tas, ko es gribu vēl pateikt, tautai, tauta, dārgā tauta, lūdzu neapstājieties. Jums solīs koalīcija cerībā, ka jūs nomierināsieties. Jums solīs, tas ir viņu mērķis, solīt tā, kā solīt pirms vēlēšanām, solīt arī tagad. Lūdzu neapstājieties. Es aicinu, dārgā tauta, jums ir jāiet līdz galam, jāatbalst mediķi tagad un vienmēr. Un tas, ka jūtas trīķa kliedz šodien pret mediķiem, ir tikai un vienīgi liecība par to, kāds ir bezkompromiss tiesiskums. Jūtas strīdi.
Lobzema kungs, lūdzu, runājiet par konkrēto jautājumu.
Vēl viena lieta, ko es pateikšu, noslēdzot.
Bet par konkrētu lēmumu projektu Lobzema kungs.
Nekad neļaus runāt, ja tu iestāsies pa Latvijas tautu. Un jūs to tagad dzirdat, kā koalīcija kliedz. Tad, kad ir jāiestājās pa mediķiem, viņi nekliedz. Viņi slapstās gar Saeimas ēku, lai viņus neieraudzītu.
Lūdzu.
Šis jautājums ir jāatrisina līdz 13.
Es gribu norādīt, ka deputāti debatēs no Saeimas tribīnes balstās uz faktiem. To godīgu interpretāciju un argumentāciju, bet laikam šajā gadījumā nav vērts pat to citēt. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Tātad ir iebildumi un mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam līdz 2019. gada 13. novembrim rast finansējumu veselības aprūpes darba samaksas paaugstināšanai iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas nav. Lēmuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Budžeta un finanšu. Tātad tikai tagad ir iesniegts dokuments. Paldies, kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 140. pantu otro daļu. Deputāti Liepiņa, Gobzems, Sprūde, Stepaņenko, Valēnis, Krauze un citi. Lūdzu nolasīt katru deputātu balsojumu par šo jautājumu, respektīvi lēmumu projektu par speciālās administratīvas teritoriālās reformas komisijas izveidošanu, iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad mēs balsojam 54. Ir iebildumi. Labi, tātad balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu balsojuma nolasīšanu attiecībā uz lēmumu projektu par speciālās... Par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā par uzdevumu ministru kabinetam līdz 2019. gada 13. novembrim rast finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturas nav, līdz ar to netiek nolasīts balsojums. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu, grozījumi, azartspēļu un izložu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Turpinam izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Sveiki vēlreiz, kolēģi! Tautsainīcības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījums jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā. Likumprojekta mērķis ir veikt administratīvo pārkāpumu kodifikāciju jūras vides aizsardzības jomā. Uz trešo lasījumu likumprojektā tika iesniegti trīs priekšlikumi, tie visi bija no Saeimas juridiskā biroja. Pirmais priekšlikums bija redakcionāls un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts un ir redakcionāls.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts, redakcionāls.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā grozījums jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu šī gada 14. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Likuma projekts grozījumi turisma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artis Leiņš.
Jā. Godāmais prezidij, kolēģi. Drusiņ jāsakopās pēc visu tās demagoģijas, ko mēs nu pat dzirdējām. Bet premjers Kariņkungs mums ir iesūtījis grozījums turizma likumā, bet mums Tautsaimniecības komisijā nācās to sadalīt divās daļās, jo tāpēc, ka viena daļa ir par turizmu kā tādu, un jūs paši varat redzēt, tur ir par to, kas ir turizms, produkts un viesu dzīvoklis un darījumu turists un arī par konsultatīvo turizma padomu. Bet otra daļa, ko mēs atdalījām no iesūtītā no ministra kabineta, bija par ko darīt ar likuma nepaklausīgiem pilsoņiem, un tas attiecās uz administratīvo dekodifikācijas procesu, un tāpēc mums nācās sadalīt divās daļās. Tātad es runāšu par pirmo daļu, par 4, 2, 3, un es pieņemu, ka vislielākās debats būs par viesu dzīvokli, jo cilvēki Latvijā ļoti daudz nelikumīgi izīrē, un kā mēs to varam atrisināt, to problēmu. Un tāpēc es aicinu tagad nodot komisijai pirmajam lasu.